Sporta veidā panākumi ir, jaunā maiņa augt cerīga un liekas, ka nebūtu pamata bažām, ka sporta veida iekšpusē briest konflikts. Kā jau gadu tūkstošiem pierādījies, īstenais strīdes avots ir nauda. Savulaik abas tagad konfliktējošās puses bijušas tā sakot vienā laivā, strīds atšķirīgie viedokļi, kā sadalīt no valsts piešķirtās prēmijas apjomu, par Viktora Ščerbātīka panākumiem. Saskaņā sporta likuma 10. Pantu Latvijas Sporta Federācija padome ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu par Sporta Federācijas atzīšanu vai par atzītās Sporta Federācijas status atņemšanu. Mājas lapākā atzītā federācija joprojām ir Aivara Ritinieka vadītā Latvijas svarcelšanas kluba apvienība. Savukārt reģistrācijas numurs ir arī Viktora Ščerbātīka vadītajai atjaunotajai pirms 4 gadiem. Federācijai taču norādīts, ka tā nav oficiāli atzīta. Aivars Ritinieks atzina, ka Svarcelšanas federācija tika dibināta pagājušā gadsimta vidū, atjaunota 91. Pastāvēja līdz 3. Gadam, un 10 Latvijas svarcēlāji savulaik piedalījušies 3 olimpiskajās spēlēs. Mans kolēģis Mārtiņš Kļavanieks ar Aivaru Ritinieku runāja stundu, un aiz kadra, protams, palika krāšņi epiteti.
Kad tā Latvijas svarcelšanas kluba apvienība tika dibināta Ragaciemā, skrogs, kas pieder man, ja, un mēs uzsākām darbu. Ka līdz 2008. Gadam Ščerbātijs bija valdes loceklis, ja. Un lai viņš, godīgi sakot, tur daudz nerunāja, viņš bija viss te valdē iekšā, ja. Dotajā brīdī, palīdzot Ščerbātijam, Lok uzstāda nelikumīgas prasības, konkrēti, kad Latvijas svarcelšanas kluba apvienībai ir jārieko valdes priekšsēdētāji, prezidenta pārvēlēšanas. Jūs man atvainojiet, ja? Tas ir vienkārši smieklīgi. Ja? Un kad es uzdevu jautājumu izpildu komitejas laikā, Lok, kādā sakarībā tas atbild likumam vispār tādu lietu, man atbildēja Rubļevskis tā, Aivā, tu saproti? Kad jūs esat Latvijas olimpiskās komitejas locekļi, tāpēc mūsu lēmums jums ir saistošs. Tā kā partija pasaka, ja, un tev tas jādara, tā kā kādreiz tas bija, viss bija. Ja.
Latvijā ir tikai 10 licencēti svarcelšanas treneri, darbs notiek 7 pašvaldībās. Titulētākais treneris Eduards Andruškevics, savukārt viņa labākajiem audzēknim Viktoram Ščerbātīkam, bijusi īsa saruna ar Ventspils mēru, kas uzklausīs slavenības prasības, un tagad jaunajiem svarcēlējiem Kurzemē ir iekārtots arī internāts. Andruškevics pats savulaik bijis gan ritinieku vadītajā kluba asociācijā, taču tagad uzskata zem savu godu tai pievienoties, kas viņuprāt strādā slikti.
Kad Viktor vinnēja 5 kārt Eiropas un pasaules čempionātu, bija liela prēmija no valsts budžeta. Ja? Viktor bija valdevis, Viktor savus viedekli grib pateikt. Ja? Apmēram, junioram tād, jaunišiem tād, pieaugušiem tād, apmēram, treniņu nometne un tāda suma, ja, sadalīt, ja, kā tāme tād uzrakstīt. Un tur viņam uzreiz pateicīja, klausas, Viktor, tu ej trenēties, ja viss kārtībā, ja mēs visu sadalīšu, viss kārtībā. Ja? Un tāpēc es uzskatīšu tā, ka jābūt profesionālam. Galvenā, kur viņš nevar ar viņam kopā iet, tas ir finansējums.
Lai atrisinātu ilgu šo konfliktu, Loka rosinājas visiem tikties pie apaļā galda, un tas notiks 16. Oktobrī Tukumā. Pēc neoficiālās informācijas asociācijas biedri negrasās izteikt neusticību Ritiniekam, iespējamos scenārijus ieskicē Raimonds Bergmans, kuram uzticēts būt par starpnieku konfliktu risināšanā. 92. Gadā Raimonds bija Latvijas delegācijas vadītājs, bijušais svarcēlājs tagad ir Loka viceprezidents, savukārt viņa tēvs Oļģerts, bija viens no tiem ministoriem, kas veicināja Latvijas svarcelšanas atzīšanu starptautiskajā apritē. Raimonds Bergmans šodien plāno tikties ar Andruškevicu, lai uzklausītu viņu viedokli.
Visas pieteikumas, kas brauc uz ārzemēm vai pasaules čempionātu, gan jauniešiem, gan arī pieaugušajiem parakstu Latvijas olimpiskās komitejas vadību un šie biedri netaisās neko pārvēlēt savādāk vai kā, jo pusotru gadu apakaļ viņi izteica savu uzticību Ritinieku. Cilvēki no malas tagad atnāks un teiks, ne, šī tie slikti un tā. Viņam jau ir bijuši entās pārbaudes un nekādu pārkāpumu jau viņiem nav atrasti. Tā tas nevarēs turpināties. Un kas notiks tad, ja atkal šajās ārkārtas vēlēšanās ievēlēs Aivaru Ritinieku par valdi, tad jau ir jāpieņem šie spēles noteikumi. Viktoram un Eduardu ir jāpieņem šie spēles noteikumi. Ir jāmeklē, varbūt ir kāda trešā persona, kas apmierina abas puses.
Plašāk par svarcelšanu nevis konfliktiem intervijas ar Eiropas jauniešu un junioru čempioniem Kohu, Suharevu un Plēsnieku klausieties sestdien raidījumā Piespēle. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.